Dnes je piatá nedeľa posta, teda nedeľa svätá. Nedeľa, ktorá svojím charakterom, svojím evanjeliom, ktoré patrí k tej nedeli, pripomína začiatok Ježišovej cesty na kríž, kedy sa veľkňazi, zákonníci, farizei dohodli, že treba pána Ježiša ukrižovať. Samozrejme, ten pravý začiatok bol dávno predtým, kedy pán Ježiš skrze prorokov predpovedal, že si Boží musí ísť touto cestou, aby priniesol záchranu, vykúpenie ľuďom, ale aj celému stvoreniu, celému svetu. Na týchto službách Boží sa teda budeme riadiť dnes poriadkom paší, ktoré budeme čítať a ktoré aj začneme, tak ako jeden poriadok zaznačený od strany 5 týchto našich knižočkách. Keďže hneď po tom krátkom úvode nasleduje samotné čítanie predpovedí utrpenia Pána Ježiša Krista o tom, toho pašového príbehu, tak požehnanie detí bude hneď cez tú prvú pieseň, smutný čas, pôstny čas. Pozývam všetky deti, mládež, počas tejto piesne, aby pristúpili k oltáru
Hriech človeka. Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu dých života. Človek sa stal živou bytosťou. Vysadil na východe záhradu v Édene a postavil tam človeka. Zo zeme dal vyrásť všelijakým stromom, aj stromu života uprostred záhrady, aj stromu poznania, dobra a zla. Potom Hospodin Boh rozkázal človeku: zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš. Had bol ctivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene: či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu? Žena odpovedala hadovi: z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh: nejedzte z neho ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Had však povedal žene, vôbec nezomriete, ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, ovocia otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Keď žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z neho ovocia a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou. Aj on jedol. Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Pravdivo svedčí apoštol, ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnými, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení.
Hriechom stráca človek spoločenstvo s Bohom. Hospodin riekol Adamovi, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, čo som ti zakázal, nebudeš jesť z neho. Pre teba bude pôda prekliatá, v pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš. Poslal ho Hospodin Boh von zo záhrady Éden. Osadil cherubov s blízkavými plamenými mečmi, aby strážili cestu k stromu života. Potešujúca je zvesť apoštolovho evanjelia. Odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život Kristovi Ježišovi, Pánovi našom.
Potopa upozorňuje na Boží hnev. Zem bola porušená v Božích očiach. Na zemi bolo plno násilia. Vtedy riekol Boh Noáchovi, urob si koráb, do ktorého vovedieš po páre zo všetkých živočíchov. Vojdeš do neho ty a s tebou tvoji synovia, tvoja žena a ženy tvojich synov, lebo uvediem potopu vôd na zem. A Noách urobil všetko tak, ako mu prikázal Hospodin. Potom zavrel Hospodin za ním dvere. Koráb plával na hladine vôd. Vody pokryli všetky vysoké vrchy pod celým nebom. Pomrelo všetko, čo malo dých života v nozdrách. Zostal iba Noach a čo bolo s ním v korábe. Keď vyschli vody na zemi, vyšiel Noach a s ním jeho synovia, žena a ženy jeho synov a všetky živočíchy z korábu. Noach postavil oltár Hospodinovi a obetoval spaľované obete na oltári. S apoštolom sme uverili a vyznávame. Ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi, aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi jeho kríža.
Si vyhliadne baránka. Boh skúšal Abraháma a riekol: Vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a obetuj ho ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem. Abrahám vzal drevo, naložil ho na syna Izáka, sám však vzal oheň a meč a šli vedno obaja. Izák oslovil otca Abraháma: Hľa, tu je oheň i drevo, kde je však baránok na spaľovanú obeť? Na to povedal Abrahám: Boh si vyhľadne baránka na obeť, syn môj. Abraham pozdvihol oči a zbadal, že v húšti je baránok zachytený za rohy. Vzal baránka a namiesto svojho syna obetoval ho ako spaľovanú obeť. A v Evanjeliu podľa Jána čítame: Ján Krstiteľ sa zahľadil na Ježiša, ktorý tade prechádzal, a povedal: Aj hľa, baránok Boží.
Krv baránka zachraňuje. V egyptskej krajine riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi: Povedzte ľudu Izraela, vezmite baránka bez chyby a zabite ho večer na začiatku prvého mesiaca roku. Nech vezmu z jeho krvi a natrú obe veraje a vrch dverí tých domov, v ktorých budú jesť. Krv bude znamením na domoch. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem trestať Egypt. Apoštol Ján hovorí, krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Následky nedôvery voči Božiemu vedeniu. Potom sa Izraelci pobrali na vrch hor cestou k Červenému moru. Cestou ľud zmalomyselnil a hovoril proti Bohu a proti Mojžišovi. I poslal Hospodin na tento ľud ohnivé hady a tie štípali ľud a mnoho ľudu z Izraela pomrelo. Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril, zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinovi a proti tebe. Pomodli sa Hospodinovi, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud. I riekol Hospodin Mojžišovi, zhotov si medeného hada a vylož ho na stĺp, a tak sa na neho pozrie ktokoľvek uštipnutý, ostane nažive. Evangelista Ján píše, ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho.
Úklady a zrada spôsobujú bolesť. Slovo žalmistu. Moji nepriatelia zle hovoria o mne. Kedy už zomrie a jeho meno zanikne? Všetci, ktorí ma nenávidia, spolu si šepocú proti mne, zmýšľajú o mne zle. Aj môj blízky priateľ, ktorému som dôveroval, ktorý jedával môj chlieb, pozdvihol petu proti mne. Slovo proroka. Počul som šepot mnohých, hrôza zo všetkých strán, udajte ho, udajme ho. Ale Hospodin je so mnou ako mocný hrdina, preto sa potknú moji prenasledovatelia a nič nezmôžu. Evangelista Matúš svedčí, odtedy hľadal Judáš hodnú príležitosť, aby ho zradil. Hospodinov služobník znesie potupu. Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu. Tvár som si neukryl pred potupou a slinou. Ale Hospodin Pán mi je na pomoci, preto som nevyšiel na posmech. Preto som si zatvrdil tvár ako kremeň a vedel som, že nebudem zahambený. Blízko je ten, čo mi priznáva právo, kto sa odváži prieť sa so mnou. Spolu sa postavme, kto je mojím žalobcom, nech pristúpi ku mne. Aj hľa, Hospodin Pán mi je na pomoci, kto ma odsúdi. U Matúša čítame, keď žalovali na neho, nič neodpovedal.
Thank you.
trpiaceho služobníka Hospodin neopustí. Kto uveril našej zvesti a na kom sa zjavil zásah Hospodinov, vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahnutej zeme. Nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal choroby, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý za naše priestupky, zmučený za naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Apoštol Peter hovorí, na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, jeho krvavé rany vás uzdravili.
Naše poblúbenie musel trpieť ako zločinec. My všetci sme blúdili ako ovce. Všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Strápený pokorne trpel a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie a neotvoril ústa ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. Väzením a súdom bol odstránený, ale kto sa stará o jeho údel? Lebo bol vydiatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý. Dali mu hrob s bezbožníkmi a so zločincami. Keď zomrel, hoci nespáchal násilie a nebol lstí v jeho ústach. Ale Hospodinovi sa zapáčilo raniť ho chorobou. Ak položil život ako obeť za vinu, mal by vidieť potomstvo a dlho žiť. Skrze neho podariť sa má, čo chce Hospodin. V prvom liste Petra je napísané, on nikdy hriechu neučinil, ani lsti nebolo v jeho ústach. Keď mu zlorečili, nezlorečil. Keď strpel, nehrozil, ale porúčal tomu, kto spravodlivo súdi.
Duch Boží umožňuje pochopiť Kristovú smrť. Vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a nástojčivých prosieb. Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom a trpko nad ním žialiť, ako sa žiali nad prvorodením. V ten deň bude v Jeruzaleme veľké nariekanie. Pán Ježiš hovorí, céry jeruzalemské, nenariekajte nado mnou, ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi deťmi.
Ďakujem. Bratia a sestry, počuli sme svedectvá a predpovede starej zmluvy a porovnali ich s novozmluvnými svedectvami. Teraz si vypočujeme niekoľko správ z Evanjelií o príprave Ježišovej cesty na kríž.
Ježiš predpovedal svoje utrpenie, smrť a vzkriesenie. Ježiš začal svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov i zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych. Tu ho vzal Peter stranou a začal mu ho odhovárať. Nech ti je Boh milostivý, pane, to sa ti nesmie stať. On sa však obrátil a riekol Petrovi, choď za mňa, Satan, na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. A učeníkom riekol, kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, berie svoj kríž na seba, deň po deň a tak ma nasleduje. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši? Lebo čo môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše?
Kajfáš nechtiac predpovedá spasiteľný význam Ježišovej smrti. Keď Ježiš vzkriesil Lazára, mnohí zo Židov, ktorí prišli k Márii a videli, čo učinil, uverili v neho. Ale niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Preto veľkňazi a farizeji zvolali radu a vraveli, čo robiť, lebo ten človek činí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, všetci uveria v neho, prídu Rimania a vezmú nám toto miesto aj národ. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol toho roku veľkňazom, im povedal, vy nič neviete, ani neuvážite, že lepšie bude pre vás, keď jeden človek umrie za ľud a nezahynie celý národ. To však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roku prorokoval, že Ježiš má umrieť za národ a nie len za národ, ale aj aby zhromaždil rozptýlené deti Božie. Od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Preto Ježiš už nechodil verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta nazvaného Efraim a pobudol tam s učeníkmi. A bola blízko židovská Veľká noc a mnohí z krajiny šli vtedy pred Veľkou nocou do Jeruzalema očistiť sa. Hľadali Ježiša a stojac v chráme zhovárali sa. Čo myslíte, že by naozaj neprišiel na slávnosti?
Ježiš,
Pomazanie Ježiša v Betánii. Ale veľkňazi a farizeji vydali rozkaz. Keď sa niekto dozvie, kde je, nech to oznámi, aby ho zlapali. 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam pohostenie a Marta posluhovala. Lazár bol medzi tými, čo s ním stolovali. Tu Mária vzala funt pravej, veľmi drahej nardovej masti, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. Niektorí učeníci sa namrzeli a povedali si medzi sebou, na čo je táto strata? Veď sa mohlo toto draho predať a dať chudobným. I dohovárali jej. Keď to spozoroval Ježiš, riekol im, čo zarmucujete túto ženu? Veď mi preukázala dobrý skutok, lebo chudobných vždy máte so sebou, ale mňa nebudete mať vždy. Ona totiž, keď mi túto masť vyliala na telo, vopred pomazala mi telo na pohreb. Veru vám hovorím, kdekoľvek po šírom svete sa bude kázať toto evanjelium, na jej pamiatku bude sa hovoriť aj o tom, čo urobila.
Pomodlíme sa, bratia a sestry, v duchu a pravde. Kriste, Ty si za náš hriech, Bohu obeť živá. Tvoja zväz nás teší a krv dušu zmýva. Mimo Teba nádej my nemáme v nikom. O, buď našim pánom, buď našim prostredníkom. Amen. Bratia a sestry, už v rámci predpovedí zo starej zmluvy, ktoré sme počuli pri čítaní paší, sme počuli ten príbeh, tú udalosť zo starej zmluvy, o ktorej budeme teraz počúvať a o ktorej budeme rozprávať a počuť zvesť Božieho slova. Zapísaná je v prvej knihe Mojžišovej, 22. kapitole od 1. po 13. verš. Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma i riekol mu: Abraham. Odpovedal: Tu som. Vtedy on riekol: Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ. Choď do krajiny Mória a obetuj ho tam ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem. Na to Abraham včas ráno osedlal osla a vzal so sebou svojich dvoch sluhov aj syna Izáka. Keď naštiepal drevo na spaľovanú obeť, vstal a šiel na miesto, o ktorom mu Hospodin povedal. Na tretí deň Abraham pozdvihol oči a zďaleka uzrel to miesto. Vtedy Abraham povedal svojim sluhom: Zostaňte tu i s oslom, zatiaľ ja a chlapec pôjdeme až tá. Pokloníme sa Bohu a vrátime sa k vám. Potom Abraham vzal drevo na spaľovanú obeť, naložil ho na syna Izáka, sám však vzal do ruky oheň a meč a tak šli vedno obaja. Tu oslovil Izák otca Abraháma: Oče môj. Ten povedal: Čo chceš, syn môj? A on odvetil: Hľa, tu je oheň i drevo, kde je však baránok na spaľovanú obeť? Na to povedal Abraham: Boh si vyhliadne baránka na spaľovanú obeť, syn môj. Tak išli vedno obaja. Keď však došli na miesto, o ktorom mu povedal Hospodin, Abraham tam postavil oltár, naukladal drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na oltár na vrch dreva. Keď Abraham vystrel ruku a vzal nôž, aby zarezal syna, zavolal na neho z neba anjel Hospodinov: Abraham, Abraham. A ten odpovedal: Tu som. Tu mu on riekol: Nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu. Lebo teraz som spoznal, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna, svojho jediného syna. Vtedy Abraham pozdvihol oči a zbadal, že v húšti je barán zachytený za rohy. Abraham šiel, vzal barana a na miesto svojho syna ho obetoval ako spaľovanú obeť. Blahoslavení sú všetci, ktorí slovo Božie počúvajú a vo svojich srdciach i životoch ho zachovávajú. Amen. Milí bratia, milé sestry, myslím, že toto je veľmi známy príbeh. Príbeh poslušnosti a dôvery v Hospodina. A keď to počúvame, tak sa nám to všetko javí ako pekný poučný príbeh z dávnych čias, ktorý je síce naozaj veľmi starý. Ale aké si ponaučenie si z neho môžeme vziať aj do dnešnej doby? Ako Pánu Bohu dôverovať, poslúchať ho, aj keď nie vždy všetkému dobre rozumieme. Avšak pozor, bratia a sestry, lebo v tomto príbehu vidíme aj Pána Ježiša. Ba dokonca v tomto príbehu môžeme vidieť aj sami seba. Táto Izáková cesta, to je vlastne aj cesta Pánova a je to aj naša cesta. A to veľké víťazstvo, alebo to šťastné východisko z toho všetkého, ktoré sa odohralo na vrchu Mória, je aj Ježišovo víťazstvo a aj naše. Poďme najprv k samotnému Izákovi a povedzme si, bratia a sestry, 6 dôležitých faktov o jeho obetovaní. To prvé je, že tu máme vzácného a milovaného Abrahamovho syna. Aj sám text nám to zdôrazňuje a vieme si to aj domyslieť a celkom dobre tomu rozumieme, že skutočne Abraham nesmierne svojho syna miloval. Veď to bolo dieťa jeho staroby. Celý život čakal, kedy Pán Boh naplní svoje zasľúbenie a dá mu syna, ktorý by pokračoval v jeho rode. A ktorý by niesol ďalej tie veľké Božie zasľúbenia, ktoré sa jemu Abrahamovi dostali. A to bol Izák. Avšak, a to je to druhé, musí prísť obeť. O tomto vzácnom synovi totiž zaznelo ťažké Božie slovo. Vezmi svojho jediného syna Izáka a obetuj mi ho. Ako je to možné? Má poslúchnuť takýto hrozný príkaz, ktorý na prvé počutie nedáva zmysel? Abraham mal na výber? Z istého pohľadu povieme, mal. Nemusel tak urobiť. Avšak keď vidíme, že dosiaľ vždy Abraham poslúchol Boží hlas. Ani predtým vždy nerozumel všetkým Božím príkazom, ale vždy v poslušnosti šiel. Vyšiel z babylonského Úru, šiel do neznámej krajiny, tam žil a ďalej poslúchal Pána Boha. A dosiaľ ho nikdy Pán Boh nesklamal. A teda aj teraz. Hoci vôbec nerozumie, tak vie, že musí konať podľa tohto slova. A Abraham aj dôveruje. Zvláštnu vec hovorí svojim sluhom. Hovorí, ja a chlapec pôjdeme až tá, pokloníme sa Bohu a vrátime sa k vám. Nehovorí, vrátim sa k vám. Hovorí aj o synovi. Prečo to hovorí? Že by tu len kamufloval, zastieral, čo si hovoril svojim sluhom a potom sa snáď nejako vyhovorí, obráti to inak. Som presvedčený, že Abraham vie, čo hovorí a že hovorí z hĺbky svojej dôvery k Pánu Bohu. Že tu nadôveruje Pánu Bohu. Tak ako dôveroval už predtým, keď už mal pomaly 100 rokov a ešte stále nemal syna. Hoci vedel, že mu Pán Boh prislúbil veľké potomstvo. Verí, že Pán Boh splní svoje zasľúbenie a on bude otcom veľkého národa. Verí, že Pán Boh splní svoje zasľúbenia, že sa všetko tak stane, hoci vôbec nerozumie ako. Viera to je vždy skok do neznáma, do paradoxu. Veriť Pánu Bohu to neznamená povedať, áno, viem, že existuje Pán Boh, vtedy, keď sa mi dobre darí, keď všetko preto svedčí. Neznamená to povedať, verím, keď sedím s niekým pri čaji a súhlasí so mnou a sme zajedno, ale vtedy, keď je každý proti. Keď je veriť nebezpečné, keď sa ostatní vysmievajú, keď všetko svedčí proti tomu, vtedy to je skutočná viera. Abraham naskrze nerozumie, ale dôveruje Bohu. Je zvláštne, že keď kráča ruka v ruke s Izákom v ústretí mori, Izák si sám nesie drevo. Kráča pod ním, pomaly za otcom, na vrch mória. Boh si však nakoniec vyhliadne baránka. Abraham možno v akomsi prorockom vytržení. V jednej chvíli odpovedá na chlapcovú otázku, kde je baránok na obeť. Týmto slovom, Pán si vyhliadne baránka. Možno to bola snaha obísť chlapcovú otázku. Možno to bol prejav jeho viery. Ale vieme, že Boží úmysel bol, aby to bola aj prorocká predpoveď. Pretože v poslednej chvíli Boží aniel zadržal Abrahamovu ruku s nožom a vtedy Abraham uzrel v krovi baránka, zachyteného za rohy. Nakoniec za otári neskončil chlapec, ale baránok. A po tomto všetkom prichádza z Božích úst veľké zasľúbenie. Prisahám na seba, znie výrok Hospodinov, pretože si to urobil a neodoprel si mi svojho jediného syna. Veľmi ťa požehnám. A teraz poďme, bratia a sestry, na toho druhého Izáka, ktorý kráča veľmi podobnou cestou a o ktorom boli tieto udalosti vlastne pred obrazom. Je to Pán Ježiš. Lebo opäť tu máme nesmierne vzácneho a milovaného syna, Božieho syna. O nikom Pán Boh nepovedal také slová, aké povedal o Ježišovi. Toto je môj milovaný syn, jeho poslúchajte. Je to jediný skutočný, jednorodený Boží syn. Pán Boh dávno predtým predpovedal jeho príchod. V podstate už Adamovi a Eve. A stáročia, ba tisícročia, ľudia čakali na splnenie tohto zasľúbenia. Opäť ako pri Izákovi, i tu máme nutnosť obetovania. Nie preto, že by Pán Boh niekoho skúšal, ale preto, že sám Pán Ježiš po vzkriesení povedal, že to musel všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy. Musel to urobiť pre hriech. Nie pre svoj hriech, pre náš hriech. Nie preto, že by on sa pod týmto trápil, ale preto, že my sme mali zomrieť. Nebol iný spôsob, ako poraziť diabla, hriech, smrť. Nebol iný spôsob, ako nad nimi zvíťaziť. Pán Ježiš musel ísť cestou kríža. Izák si niesol svoje drevo, ale aj Pán Ježiš si sám niesol svoj kríž. A nebol to len jeho kríž. Boli to naše hriechy, ktoré vyniesol na drevo. Ako sme spievali v krásnej pôstnej piesni, môj Ježiši, môj najmilší, prečože ťa obvinili, nevinného odsúdili. Môj Ježiši, môj najmilší, aká príčina je tvojho umúčenia preťažkého? To, Pane, moja je vina. Ja som tvojich múk príčina. Moje hriechy ťa ranili a na kríži usmrtili. A Pán Boh si vyhliadol baránka. Roky boli prinášané obetné zvieratá za hriechy ľudu. Skutočnou obeťou za hriechy všetkých nás však je Pán Ježiš Kristus. Jeho obeť je tým skutočným liekom na hriech. Ona dokáže skutočne všetko zlé zahladiť. A Ježiš ide touto cestou, lebo verí. Vie, že nakoniec stane z mŕtvych. Nikto iný tomu neverí. Učeníci po jeho ukrižovaní a potom ich skriesení nedokážu uveriť a veľmi dlho im to trvá. Ako aj. Veď to nie je možné. Protirečí to všetky naše skúsenosti. Večný život, život po smrti, nejaká nádej potom. Protirečí to všetkému, čo poznáme. A predsa Ježiš verí, že to je spôsob víťazstva. Že tu je aj naša nádej. A nakoniec aj veľké zasľúbenie. Keď Abrahamovi bolo dané veľké zasľúbenie o budúcnosti, za to, že veril a bol poslušný, o čo skôr Ježišovi, ktorý bol dokonalý Boží syn. Preto je o ňom napísané, preto ho aj Boh nadmieru povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk, aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. A je to ešte aj tretí spôsob, ako hľadieť na túto cestu Izáka na vrch Mória. A totiž, že to je aj naša cesta. Tvoja, milá sestra, milý brat, a moja. Sme vari aj my, milované deti? Sme. Božie milované deti. Veď Pán Ježiš išiel kvôli tebe, kvôli mne, na kríž. A Izáková cesta na Móriu ako predobraz tohto vykúpenia bola dávno vykonaná tiež kvôli tebe, kvôli mne. Lebo Pán Boh ťa už dávno poznal. Skôr než si prišiel na tento svet. Celého ťa preskúmal a poznal. Vyznáva, miloval som ťa večnou láskou. Preto som ti tak dlho zachoval milosť. A keďže tak miloval svet, aj teba, aj mňa, poslal svojho jednorodeného syna na svet, aby ho spasil. Aby nás hľadal, aby nás učinil svojimi deťmi. Opäť tu máme nutnosť smrti. Musíš zomrieť. Toto slovo zaznelo, odkedy bol Adam s Evou vyhnaný z rajskej záhrady. Musíš zomrieť. Toto slovo znie, odkedy sme vstúpili do tohto sveta. Musíš zomrieť. Toto slovo visí neustále nad nami ako ortieľ a vnáša ponurosť do všetkých našich radostí, vnáša márnosť do všetkých našich snažení. Opäť tu máme drevo, ktoré si musíme niesť, ten kríž, ktorý je na každom z nás. Každý je iný a predsa každý je taký ťažký. Naše trápenia, starosti, problémy, naše smútky a žiale, ktoré so sebou nesieme, všetko to, čo sme sami zavinili, je to všetko, za čo nemôžeme a predsa nás tak ťaží. I ťažkosti našich blízkych, starosti o budúcnosť, starosti o zdravie, starosti o rodinu, priateľov. Ale je tu baránok. Baránok, ktorý umrel na miesto teba i na miesto mňa. Pán Boh si vyhliadol baránka. Pán Ježiš umrel, aby si ty žil. Keď prídeš k tej chvíli, že budeš mať byť položený na oltár smrti, ak veríš v Ježiša, ak tam prídeš s touto dôverou, vtedy zaznie mocný hlas aniela. Smrť, smrť, nevystieraj ruku na tohto človeka a neubližuj mu, lebo som spoznal, že môj jediný syn umrel za tohto človeka, ktorý sa bojí Hospodina a verí v môjho jediného syna. Časná smrť možno nám ublíži, ale nie tá večná. V Božích rukách je večný život. A tak sa neboj, len ver. Vezmi na seba k tomu krížu starosti a trápení aj tento kríž dôvery v Pána Ježiša a poslušnosti jemu. Aj keď je to taká paradoxná viera v tomto svete, aj keď všetko svedčí skôr o smrti než o živote, aj keď sa zdá, že sa viera stráca, aj keď sa iní vo viere vysmievajú a mávnu nad ňou rukou, neboj sa, len ver. Pretože Pán Boh pripravil veľké zasľúbenie tým, ktorí v Neho veria. Nie nikoho, kto opustil dom, alebo ženu, alebo bratov, alebo rodičov, alebo deti pre kráľovstvo Božie, že by nezískal o mnoho viac v tomto čase a v budúcom veku večný život. Amen. Po tomto napomenutí, bratia a sestry, povstaňte a odpovedajte mi pred Vševedúcim Pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na tieto spovedné otázky. Pýtam sa vás. Uznávate úprimne a pokorne, že ste proti Pánu Bohu zhrešili a jeho nemilosť si zaslúžili? Uznávate? Uznávam aj ja. Uznávať máme, lebo ak by sme hovorili, že nemáme hriechov, sami by sme sa klamali a nebolo by v nás pravdy. Ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým Pána Boha rozhnevali. Ľutujete? Ľutujem aj ja. Ľutovať máme. Podľa príkladu všetkých kajúcich hriešníkov. Kráľa Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy hriešnice, márnotratného syna, plačúceho Petra, kajúceho Lotra a iných. Veríte, že vám Boh z lásky a milosrdenstva a pre zásluhy, umučenie a smrť svojho syna odpustí všetky hriechy? Veríte? Veriť máte a verím aj ja. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Sľubujete, že s pomocou Ducha Svätého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte previnenia tým, ktorí vám ublížili. Budete sa vystrihať hriechov a polepšíte si život. Sľubujete? Sľubujem aj ja. Sľubovať máme. Lebo tak má svietiť svetlo nášho života pred ľuďmi, aby videli naše dobré skutky a velebili Otca, ktorý je v nebesiach. A teraz, bratia a sestry, vyznajme naše hriechy vševedúcemu, spravodlivému, ale aj milostivému Pánu Bohu a v úprimnej modlitbe spovedajme sa mu takto. O Pane Ježiši, Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Nie som hoden, aby si vošiel do môjho hriešného srdca, ale ty vieš, že po tebe túžim a potrebujem ťa. Zmiluj sa preto nado mnou. Príď ty, premilý hosť, a nasýť ma svojím svätým chlebom a svojou predrahou krvou. Ty živý nebeský chlieb, nasýť nás, aby sme sa tu s tebou spojili a s tebou večne kráľovali. Bože Otče, Bože Synu, Bože Duchu Svätý, buď nám vždy milostivý i pri našej smrti. Amen. Náš milosrdný nebeský Otec vypočul našu modlitbu a prijal ju ako znak nášho úprimného pokánia. Povstaňte a odpovedzte. Veríte, že keď vám teraz ja, nehodný Boží služobník, dám rozhrešenie, odpustí vám Pán Ježiš Kristus všetky vaše hriechy? Veríte? Ja teda z poverenia Pána Ježiša Krista, ktorý povedal, ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im. A mocou zverenou mi od Boha cez cirkev udeľujem vám, kajúcim hriešným ľuďom, Božie odpustenie hriechov. Robím tak v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Bratia a sestry, pokračujeme teraz liturgiou Večere Pánovej, tou však, ktorá je nadpísaná ako nápevy podľa staršej tradície. Hore srdcia naše, vďaku vzdávajme Hospodinu Bohu nášmu. Zaiste dôstojné spásonosné, aby sme Tebe, Pane Svätý, Otče Všemohúci, Bože Večný, vždy a všade vďaku vzdávali v mene Krista, Pána nášho. Pre Neho si láskavý k nám, odpúšťaš nám hriechy a dávaš nám večný život. Preto ťa chválime so všetkými anielmi a svätými a spolu s nimi voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Pán náš Ježiš Kristus, noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a dával svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To čiňte kedykoľvek, to čiňte na moju pamiatku. A podobne po večeri vzal kalich, dobrorečil a dal im hovoriac: Tento kalich je nová zmluva mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie hriechov. To činte, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku. Bratia a sestry, teraz máte prijímať hod pánov. Preto sa vás pýtam, či veríte, že pod spôsobom posveteného chleba a posveteného vína budete prijímať pravé telo a pravú krv nášho pána Ježiša Krista. Veríte? On sám nech vás utvrdí v tejto vašej viere. Pristúpte, príjmite osobné rozhrešenie a dary stola pánovho. Zvestujte nevinnú smrť baránka nebeského a oslavujte ho vďačnou mysľou na svoje spasenie. Thank you. prijali pri večeri Pánovej, bratia a sestry, poďakujme Pánu Bohu a v úprimnej modlitbe porúčajme sa aj do ďalšej Božej milosti takto. Najdrahší Pane Ježiši, teraz sme zakúsili, aký si dobrotivý. Veď si nás nakrmil vlastným telom a napojil vlastnou krvou. Odpustil si nám hriechy, uzdravil nás a vyslobodil naše duše od zahynutia. Pane Bože, Spasiteľu, nech Ti je sláva na výsostiach. Pomôž, Pane Ježiši, aby s Tvojim telom a krvou, ktorými si nás tak štedro nakrmil a napojil, naše tela i duše boli také zjednotené, aby sme teraz a ústavične zostávali živými údmi Tvojho svätého tela. Ty si strom života a my sme do Teba zaštepení. Pomôž, aby sme v Tebe zostali živými a prinášali ovocie dobrých skutkov. Pane, dopraj tiež, aby tento pokrm a nápoj poslúžili k nášmu večnému životu. K Tebe, drahý Pane náš, prichádzame aj s celou zarmútenou rodinou, ktorá sa v tomto týždni rozlúčila so svojou milovanou mamičkou, starou mamou a drahou príbuznou, našou spolusestrou, Elenou Kompišovou, rodenou Repčekovou. Drahý Pane náš, ďakujeme Ti, že nás i túto zarmútenú rodinu potešuješ touto nádejou života večného. Že Tvoj Syn bol kvôli nám na kríži obetovaný, aby zahladil smrť a potom stál z mŕtvych ako prvotina tých, ktorí kráčajú v ústrety tomu životu novému. Do domova, ktorý si nám pripravil, všetkým tým, ktorí v Teba veria. Pomáhaj v tejto nádeji celej smutiacej rodine na svoju drahú príbuznú spomínať. A ich modlitby, ktoré k Tebe vysielajú a budú vysielať, vypočúvaj. Buď blízky so svojou pomocou a s touto nádejou. Ty sám sprevádzaj a chráň túto rodinu na všetkých cestách. A raz pomôž, aby aj oni boli dedičmi Tvojho kráľovstva. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, oznamy, informácie sú v informačných listoch. Nejdem ich všetky čítať, lebo dnes je informačný list dosť obsažný. Poprosím vás, aby ste si ho prešli, lebo je tam mnoho dôležitých informácií, takisto aj pozvánok ku podujatiam a zároveň aj víziev k pomoci. Zdôrazniť chcem podporu pre Ľudsku a Šimonka, teda pre deti, ktoré ostali ako polosiroty po tragédii, ktorá sa stala v týchto dňoch pri obci Beňadikova, kedy tam zahynuli pod kolesami vlaku mamička Zuzka a jej dcérka Paťka. Obec Beňadikova sa obrátila na komunitnú nadáciu Liptov, aby pomohli s vytvorením transparentného účtu. A na tento účet je možné posielať prostriedky peňažné, ktoré majú poslúžiť ako pomoc na podporu detí, dcery Ľudsky a synčeka Šimonka. Bratia a sestry, v informačnom liste je jednak uvedené číslo tohto účtu, na ktoré môžete a chcete poslať finančný dar. Zároveň je možné využiť aj ten spôsob, že pri východe z chrámu, hneď vedľa tej nádobky na oferu, je položená papírová krabička označená pre Ľudsku a Šimonka, kde je možné takisto prispieť. Iste tam bude aj ešte na budúcu nedeľu, kto by chcel na budúcu nedeľu sa pripraviť. A potom, keď niečo zozbírame, tak takisto radi pošleme na tento účet. Bratia a sestry, v tom týždni, do ktorého vstupujeme, sa tu nedaleko nás, v Liptovskom Mikuláši, v kultúrnom dome, bude odohrávať taká veľká udalosť, a to je evangelizácia pre teba. Je to celoslovenská udalosť, evangelizácia má dokonca takého nadslovenského charakteru, keďže viem, že aj v susedných Čechách veľmi radi tieto programy sledujú a do nich sa zapájajú, ktorá má za účel osloviť jednak veriacich, pozbudiť ich vo viere, ale takisto aj tých, ktorí sú hľadajúci, ktorí hľadajú tú správnu cestu pre svoj život. Tieto podujatia naživo budú prebiehať od 20. do 24. marca, teda od stredy do nedele, so začiatkom vždy o 18. hodine, a to v Dome kultúry v Litovskom Mikuláši. Je možné tieto podujatia sledovať aj online. Vždy ten odkaz na to online sledovanie bude prítomný na stránke prochrist.sk. Sme naozaj nedaleko tohto podujatia. Myslím si, že je to veľmi dobrá príležitosť, aby sme sa ho zúčastnili. Je pôstne obdobie, túžime v našej viere rásť, robiť niečo pre náš duchovný život. A tak je to naozaj jedinečná príležitosť. A o to ešte jedinečnejšia v tom zmysle, že môžeme pozvať aj ľudí okolo seba. Mnohokrát opakujeme na službách Božích, v kázniach slova Božieho, že sme poslaní k tomu, aby sme činili učeníkmi Pánovi Ježišovi všetky národy, aby sme aj my boli tými, ktorí kážu evanjelium. A toto je možno taký najjednoduchší spôsob, kedy nemusím mnoho vymýšľať, mnoho slov hovoriť, ale stačí povedať, poď so mnou na to podujatie, možno susedovi, priateľovi. A tak, bratia a sestry, pozývam vás, pozbudzujem vás k tomu, aby sme túto príležitosť využili. Taktiež je možné aj na tento účel prispieť a podporiť toto podujatie. Údaje sú v informačnom liste. Prijali sme aj milodár, smutiaca rodina, ktorá sa v tomto týždni lúčila so svojou drahou mamičkou a príbuznou Elenou Kompišovou, rodinou Repčekovou, obetuje pre potreby cirkevného zboru milodár 60 eur. Za prijatý milodár ďakujeme a nech Pán Boh vypočuje naše modlitby a nech poteší všetkých zarmútených. To sú všetky oznamy, bratia a sestry, príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nech chráni a zachováva vaše srdcia i vaše mysle v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, na veky požehnanom. Amen.
Thank you.
Bratia a sestry, tieto služby Božie sa skončili. Na záver si podajme ruky, rozíďme sa v pokoji a s vďačným srdcom slúžme nášu Pánovi.